آدم آتا آیالی هوا آنه بلن بلی بولدی هوا آنه حاملدار بولوب بر اوغل تخدی او پروردگارنن یاردمی بلن بر اوغلگی ایگی بولدم دیدی و اسمینی حابل دب قویدی کیین او یعنی بر اوغل تخوب اسمینی Abil deb qo'ydi. Chiqilgan cho'l bo'lgandan keyin Abil podshi bo'ldi. Qobil bo'lsa dehqon bo'ldi. Osul mazgili kelganda Qobil yerning mahsulotidan ilib Parvardigorga taqdim qildi. Qobil mu qo'y podshi ichidan tunchi tug'ilgan qo'zlardan so'yib Таза семиз ердин Парвардигорга тақдим қилди. Парвардигор Абилни ва унинг совғитини қабул қилди. Бироқ Абилни ва унинг совғитини қабул қилмади. Бұныңдың интайын қапы болған қабылының шайы тұтылып кетті. Құшағда Парвардигор қабылға «Немішкі қапы болыса, шырайын немішкі тұтылып кетті. Әгер дұрыс шыққан болсаң, сенім о қабыл қыған болаттым. Бірақ, ямалық қысаң, бұна худди ішік алдыды итілмақчы боп тұған ява итпі оқшаш». Сенің вүжудіңі чырмава алуды. О, сені өз үлкеге амақшы болсы мұн? Екен сән, оны еңішін лаузын, деді. Кейін, қабыл инсі қабылға, «Юр, далады сәлі қыпкелейлі», деді. Ола далады бақтыда, қабыл инсіға қол селіп, оны өлтірмәді. Парвардигор қабылдың. «Инің хабыл кені?» деп сорды. «Білмеймін. Мен инімнің бақсысымыдым» деп жауап берді ол. Парвардигор кейінділа оны. «Бұ немі қығыным?» «Инінің интиқам алу үшін дат-пәрият қылатқан кені маңы көрініп тұрды». Сән әмді ләнәт күшірайсан. Бұныңдың кейін бұй әді тұрамайсан. Чүнкі сән иніңні өлтірдің. Еге қан түрдің. Сән еге кісіген тәғдірді мұ? Ер саңа хосыл бәмейді. Сән әмді сәр сан болып, ер үзіде сәргәрданлықты үрсен. Деп Бұны аңлыған Пабыл Парвардигорға мұндақ деді. Мен мұндақ еғір жазаны көтіремеймін. Сән мені бұядың қоғылап, ғызырыңдың әйдават сән. Мен әмді өй мақансыз сәрсан болып, ер үзде сәрген аллықты үйірімен. Мені көгәлі кіші өлтіріп етуді. Лекін Парвардигор, «Яқ, сені өлтірген кіші етті әссе, қаттық жазалынды», деді. Шының білен, Парвардигор қабылыны өлтірмәші бұғаллағыны ағақландырышы үчін, оның пешанысыға алай еті бәлге қойып байды. Бұның білен, қабыл Парвардигорның ғозырдың чықып, Ерен бағының шәр тәрбіді ки, нот деген жайда олтырақлышып.